Začíná nový díl podcastu Redesign. Máte rodinnou firmu? Tak jste tady správně. Tento podcast je vaše pravidelná dávka inspirace. A teď už váš průvodce David Krajíček, poradce rodinných firem. Příjemný poslech.
Vítám vás na podcastu Redesign, což bude podcast nejenom o rodinných firmách. Moje jméno je David Krajíček a fakt nemůžu věřit tomu, že začínám točit své vlastní podcasty. Dlouho jsem hledal odvahu a jak se říká, kdo hledá, ten najde. Takže dneska tady sedím a pokusím se vám dneska říct něco na téma, o kterém jsem dlouho přemýšlel. Protože rodinným firmám se věnuju 5 let a věnuju se jim z hlediska dlouhodobého udržení rovnováhy mezi rodinou a firmou. A dívám se s rodinami na generace dopředu. Řešíme spoustu věcí, které se týkají budoucnosti. Nicméně dnešní doba vyžaduje směrovat pozornost úplně jinam. Mnoho z mých klientů dneska bojuje o přežití. Někteří jsou na tom lépe, někteří hůře. A proto jsem si dneska vybral téma, které si myslím, že se bude týkat minimálně několika firem v mém okruhu, ale myslím si, že tahle situace vyvolá potřebu ve snižování nákladů ve mzdové oblasti a bude se to týkat i manažerů a vedení firem. Takže jméno podcastu, který dneska posloucháte, se jmenuje Zlatá madrace a tím tématem bude propouštění managementu. A já si pamatuju krizi z roku 2008, kdy jsem v podstatě začínal svoji firmu a začínal jsem se věnovat lovení manažerů do velkých firem a začínal jsem vlastně kariéru headhuntera. V té době se dobře ukázalo, jak se liší reakce na krizi v korporacích a v rodinných firmách. Protože zatímco korporace šlapaly panicky na brzdu a škrtaly všude, kde to šlo, hledali úspory až v takovém extrému, že začali škrtit počty džusů v kuchyňkách firemních a hledali opravdu sebemenší příležitost, jak ty náklady seškrtat. A to se samozřejmě týkalo i propouštění lidí. Takže to mohlo například vypadat tak, že zavřeli provozy v několika zemích, zavřeli výrobní jednotky a centralizovali obchod, marketing a podobná oddělení do regionálních center. To znamenalo masové propouštění lidí. Zatímco ve firmách, které byly vlastněny přímým majitelem, nebo v rodinných firmách už tehdy, a se na to šlo trošku jinak. Tam šli nejdříve cestou domluvení se zaměstnanci na snížení úvazku, snížení a dočasném snížení výplat a hledali způsoby, jak snížit ty náklady, aniž by ohrožili stabilitu a svých zaměstnanců, aniž by o ty lidi, o které chtěli, přišli. A moc dobře věděli, že tahle krize nebude trvat navždy. A moc dobře věděli, že když se za pár měsíců ten trh restartuje, že budou horko těžko hledat lidi, které by dneska propouštěli. Navíc spousta těch firem funguje jako spádový zaměstnavatel ve svém regionu a mnohem více dbají na svou reputaci. Protože zatímco najatý manažer v korporaci neřeší ty vazby tak hluboko jako majitel, který se s těmi lidmi zná tak dlouho a v podstatě, když z té firmy odejde ze dne na den, tak jeho osobně se to nedotkne. Jeho osobní reputaci to nějak nenaruší z dlouhodobého hlediska. Ale máme-li majitele firmy, který zaměstnává 200-300 lidí, všichni vědí, jak se jmenuje, všichni vědí, jak vypadá, pracují u něj často celé rodiny, tak samozřejmě přemýšlí dlouhodobě. Záleží mu na tom, aby jeho pověst byla co nejlepší a celkově ten etický standard v rodinných firmách je o něco vyšší než v těch korporacích. A je to právě díky té osobní odpovědnosti. Takže to je jeden z důvodů, proč bylo možné vidět tak odlišné přístupy v reakci na krizi, která přišla v tom roce 2008. A dnešní doba nám vlastně umožňuje sledovat tyhle trendy a sledovat, jak se v této situaci chovají nadnárodní firmy, jak se v této situaci chovají firmy vlastněné konkrétním majitelem. To, co vidíme dneska, nebo to, co já minimálně vidím u svých klientů, je to, že během prvních 2 měsíců od vyhlášení karantény se snažilo najít úspory v těch nejnižších řadách a optimalizovali své výrobní náklady tak, aby zůstali finančně stabilní. Ovšem, a velmi dobře vědí, že manažerské platy a platy vedení jsou tou největší položkou, kterou mají. A že to je něco, do čeho budou muset šáhnout, nad čím se budou muset zamyslet a dříve či později přijde rozhodnutí, jestli si toho člověka, který mi sice pomáhal vybudovat firmu, ale a dneska mi pomáhá tu firmu držet nad vodou, nebo taky nepomáhá, to si řekneme později, tak jestli toho člověka si nechat, protože to jsou lidé, kteří tu firmu stojí třeba 1 až 2 miliony, někdy 3 miliony korun ročně. Takže to je dle mého názoru něco, co čeká v následujících měsících mnoho majitelů firem. A jak jsem říkal, není jednoduché přemýšlet o tom, koho propustit, koho si nechat, protože někdo skutečně pomáhal tu firmu provázet bouřlivou dobou začátku krize a takový vztah je mnohem víc než jenom pracovní smlouva. Protože, jak jsem o tom mluvil na začátku, a majitel firmy si často uvědomuje sociální kapitál, který je pro něj důležitý z důvodu těch okolností, o kterých jsem se zmiňoval. A jak se rozhodnout, koho si nechat a s kým se rozloučit? Já jsem tohle téma rozpracoval do 4 bodů, které by pro vás mohly být užitečné. Jako inspirace, jako způsob, jak se dívat na lidi, které máte zaměstnané v managementu. Ta první část se jmenuje zrno odplev, nebo nazval jsem to oddělit zrno odplev. A je to v podstatě o tom, že během krize se odhalují charaktery. A nejenom u vás ve firmě, i ve společnosti. Najednou se ukazuje, kdo pomáhá, ukazuje se, kdo se veze, ukazuje se, kdo je udavač. A je to pro nás dobrá příležitost uvědomit si, kým se obklopujeme. No a to samé vlastně, co sledujete ve svém okolí, tak bezesporu sledujete i ve své firmě. A díváte se na to, kdo a jak reagoval z vašeho vedení, z vašeho managementu na to nastalou situaci. Kdo proaktivně přišel s nějakým návrhem na třeba dočasné snížení svého vlastního platu. Kdo byl ochotný zůstávat v práci díl. A možná vás překvapilo, že člověk, kterého byste ho neřekl a byl ve firmě relativně krátce, přišel s nějakým proaktivním návrhem na optimalizaci nákladů nebo na vyhledání nové obchodní příležitosti a bylo to pro vás milé překvapení. Stejně tak jste mohli být třeba překvapeni tím, že někdo, kdo v té firmě už je dlouho, nepřišel s ničím. A v podstatě jenom čekal na to, co se mu řekne, co se má udělat a pro vás může být důležité sledovat to, jak ti lidé reagují. Jinými slovy, z koho cítíte, že vám pomůže tu firmu udržet nad vodou a kdo se jenom veze? A z mé vlastní zkušenosti z práce s majiteli firmy a firem a rodinnými firmami a se jednoznačně ukazuje, že ten člověk, který u vás pracuje dlouho, neznamená nutně, že je nejproduktivnější a že ta služební seniorita neznamená ani výkon, ani loajalitu ve finále. Možná to může znamenat jenom pohodlnost, ale vy, protože ho znáte dlouho, tak máte k němu pocit důvěry. A každý z nás má tendenci se obklopovat někomu, komu může věřit. Takže moje velké ponaučení z dob lovení manažerů a práce s řízením firem je takové, že nejdražší zaměstnanec není ten s nejvyšším platem, ale ten, co je nejméně produktivní. Takže zkuste si dívat na lidi ve svém managementu tímhle způsobem a zkuste se odprostit od té vztahové a sociální zátěže, od toho sentimentu, který máte k těm lidem, co u vás pracují dlouho a zaměřte se na to, jak se skutečně chovají v dnešní době a jak moc jim na firmě záleží a jak moc jsou ochotni udělat něco navíc. A to druhé téma, který s tímhle může souviset a může vám být zajímavou inspirací, jsem nazval přítel. A v tom předchozím tématu A už jsem to naznačil. A určitě máte ve firmě lidi, kteří s tou firmou vyrostli a pracují v ní dlouhý léta. Ale taky už dlouho víte, že toho člověka ta firma možná přerostla. A že už prostě nestačí. Ale nebylo pro vás jednoduchý se s ním rozloučit, protože jste cítil jakýsi závazek a není vůbec jednoduché někomu říct, že fajn, díky, tak si tady se mnou 15 let nebo 10 let makal a pomohl jsi mi tu firmu vybudovat do fáze, kde je dneska, ale očividně ta firma už tě přerostla a ty nerosteš, takže prostě nestačíš a je potřeba se rozloučit. A máte k tomu člověku emoční pouto. Znám situace u některých klientů, kde to jsou lidi, co s klientem hráli fotbal, chodili na střední, jsou to rodinní známí. A každý máme tendenci se obklopovat někým, koho dlouho známe, můžeme mu věřit, takže to byli jedni z prvních lidí, co jste do firmy třeba najali. Ale možná tohle je pro vás dobrá příležitost se s ním zgrácí a citlivě rozloučit, protože ta situace vám může pomoct udělat tenhle těžký krok. A jak už jsem říkal na začátku, ta služební seniorita nebo ta délka toho vztahu a ten sentiment, který k němu cítíte, není vůbec zárukou toho výkonu a toho, co do té firmy přináší. A ono je taky dost dobře možné, a stalo se mi to v pár projektech, že i ten člověk sám o sobě cítí, že už nestačí. Ale teď si představte, že vlastně on sám se necítí dostatečně komfortní v tom, aby za vámi přišel a řekl, hele, já už na to nemám. Já už v podstatě cítím, že ta firma má úplně jiný potřeby a myslím si, že je na čase, abych se porozhlídl někde jinde. Za A se každému těžko přiznává, že na něco už nemá a vám se těžko říká, díky kamaráde, ale už nestačíš. A máte vlastně situaci, kde jsou dva dospělí lidi a každý to ze svého úhlu pohledu cítí podobně, ale ani jeden nenajde tu odvahu a způsob a vhodnou formu, jak si tohle to říct nahlas. A u jednoho klienta jsme to vyřešili tak, že tam skutečně byla silná přátelská vazba a jednalo se o člověka, který začínal jako účetní v té firmě, když měla 20 milionový obrat, ale během dalších 12 let narostla do firmy s 300 milionovým obratem a stal se finančním ředitelem. Ale vlastně nedokázal udržet krok s vývojem té firmy a najednou mu začaly docházet odborné kompetence pro to, aby tu firmu řídil po finanční stránce. Najednou už nestačilo být skvělým účetním a člověkem, který dával firmě hodně ze začátku a byl schopen tu firmu po finanční stránce řídit, ale do momentu, než došlo k masivní zahraniční expanzi, než se začalo obchodovat v několika měnách, A ten člověk prostě nestíhal si budovat ty odborné kompetence takovým způsobem, aby byl schopen zajistit kvalitní finanční řízení a pro tu firmu jako takovou. Takže já se vždycky s mými klienty dívám na ty lidi ve vedení minimálně s pětiletou perspektivou. Takže mám dneska na židli finančního nebo obchodního nebo výrobního ředitele někoho, kdo bude stačit potřebám té firmy za 5 let? Vím já jako majitel, co vlastně ta firma bude potřebovat z hlediska finančního řízení za 3 nebo za 5 let. A takže tady se ukázalo, že ten člověk se trápil, věděl, že už na to nemá, majitel na něj nechtěl tlačit, ale zároveň to vedlo k častým hádkám, konfliktům a jak jsem říkal, byla tam silná přátelská vazba, jejich rodiny se znaly navzájem, jezdili spolu na dovolenou. A co jsme udělali bylo to, že jsem si sedl s tím člověkem a udělal jsem mu psychodiagnostický profil, podíval jsem se na to, kde je skutečně jeho velký potenciál a po 2hodinovém strukturovaném pohovoru jsme došli k závěru, že skutečně cítí, že už na to nemá a že by vlastně vůbec neměl problém s tím, kdyby přišel kvalifikovanější, zkušenější finanční ředitel a přemýšleli jsme o tom, co by dělal on teda v té firmě. Protože člověk, který je pracovitý, který je loajální, a který je oblíbený v té firmě a má svoji jistou přidanou hodnotu, tak je škoda, aby tu firmu opouštěl. Tak jsme vymysleli způsob, a jak zařídit, aby zůstal ve firmě, dělal něco, co ho bude bavit a zároveň na to má a mohl té firmě prospívat a ona jemu. Takže jsme předělali organizační strukturu a vymysleli jsme roli správce majetku, protože ta firma už měla rozsáhlý areál a byla potřeba se o něj starat z hlediska investic a údržby. A po dohodě s majitelem jsme vytvořili tuhle pracovní pozici a začali jsme pracovat na vyhledání kvalifikovaného finančního ředitele, který si začal po tom, co jsme ho našli a obsadili, tak si začal budovat svůj tým a v podstatě tu firmu velmi kvalitně řídí po finanční stránce dodnes. Tak a třetí věc, která mě k tomu napadla, je o leadershipu. Protože často v praxi vidím, že se leadership zaměňuje s managementem, s vedením firem, s tím každodenním a s řízením každodenních aktivit a té manažerské rutiny, ale leadership je o něčem trošku jiným. A myslím si, že tahle doba je skvělý lakmusový papírek na to, abychom poznali skutečné lídry. Takže co můžete udělat ve svých firmách, je dívat se na to, kdo z vašich manažerů svůj tým skutečně podporuje, kdo ho motivuje a kdo naopak jenom rozdává příkazy a čeká, kdo co udělá za něj ideálně. A ve firmě chcete lídry. A samozřejmě neuškodí vaše vlastní sebereflexe. Zkuste se sami sebe zeptat, jestli vy sám jste skutečný lídr, který své lidi umí natchnout a podpořit je tak, aby za váma šli i ve zlých časech. Spojí si s vámi lidi ty správné hodnoty? Máte plán a vizi, kterou je dokážete motivovat a sjednotit? Takže můžete si udělat tohle vlastní cvičení a zároveň sledovat v téhle oblasti i své vlastní lidi ve vedení. No a poslední bod jsem nazval zlatou matrací. A určitě znáte pojem zlatý padák, což je pojem známý spíše z korporátního světa. Ve světě firem vlastněných soukromým majitelem se to moc nenosí a není to běžnou praxí. Na druhou stranu, a jak už jsem několikrát dneska zmínil, majitelé firem mají mnohem osobnější vazbu se svými zaměstnanci, zvlášť pokud jim tu firmu pomohli vybudovat. No ale pokud dojdete do bodu, kdy je potřeba skutečně člověka propustit, který vám pomáhal tu firmu budovat, ale víte, že jinak to nejde, tak zkuste popřemýšlet o tom, jak tuhle celou věc zjednodušit a zpříjemnit a jak ho podpořit v tom, že vlastně přijde o práci a bude muset čelit svým finančním závazkům s výpadkem příjmu. A ten zlatý padák je řešení, který i v těch korporacích já vidím jako krátkozraké, protože jsou to přeci jenom peníze, které jsou fajn, ale co můžete mnohem víc udělat a co se mi osvědčilo při práci s tím managementem, je, když dostali nabídku nějaké podpory z hlediska mentoringu, z hlediska coachingu, když jim ta firma zajistila někoho, kdo je pomůže provést a tím náročným obdobím. A z tohle důvodu já jsem se rozhodl spojit své poradenství se svojí koučovací praxí a v podstatě dneska jsem schopen nabídnout firmám službu tříměsíčního programu pro propouštěného manažera, se kterým v podstatě proběhne 12 koučovacích sezení, může dostat psychodiagnostický profil, jeho manažerské osobnosti, plán osobního rozvoje a může se mnohem lépe mentálně připravit na další výzvy, které ho čekají, může se lépe připravit na hledání nové práce, na to, aby byl psychicky stabilní a aby tu situaci, ve které se ocitl, zvládl co nejlépe. Zároveň můžete využít služby, které se říká outplacement a které dneska nabízejí některé headhunterské agentury a je to celkem často využívaná služba firmami, které propouštějí management. Často v korporacích se tahle ta služba využívá. Takže ty možnosti jsou a jenom na vás, kolik budete chtít investovat času, energie a peněz do procesu a do procesu snižování nákladů i formou propouštění některých z vašich manažerů. První epizoda mého podcastu Redesign je u konce. Já doufám, že vám přinesla zajímavé tipy, možná nějakou inspiraci a budu rád, když mě v případě vašich dotazů budete kontaktovat. Jsem připravený je s váma diskutovat individuálně a pokud budete mít potřebu něco probrat konkrétně, tak neváhejte, ozvěte se mi. Přeju vám hezký den.
Další epizody podcastu Redesign poslouchejte v aplikacích Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Odebírejte nové díly a hledejte doplňující informace na dkfo.cz nebo pište na david@dkfo.cz. Pokud vám přišel tento díl užitečný, tak ho sdílejte se svou rodinou. David pracuje s majiteli firem a jejich rodinami. Přemýšlíte, jestli firmu předat nebo prodat? Hledáte způsob, jak zajistit majetek pro další generace? David Krajíček je tu pro vás.